Qalampirdan gapiramiz. Toshkentning Alisher Navoiy ko'chasiga yangicha intellektual kameralar o'rnatildi. Bu haqda Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi, yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi matbuot xizmati xabar berdi. Qayd etilishicha, shahar hokimiyati Avstriyaning Glanz Gesellschaft Tashkent nomli korxonasining Alisher Navoiy ko'chasini raqamlashtirish bo'yicha taklifini o'rganmoqda. Hozirgi vaqtda ushbu korxonaga tegishli yo'l chiziqlariga rioya qilmaslik, tezlikni oshirish, uyali telefondan foydalanish, xavfsizlik kameralardan foydalanmaslik va boshqa qoidabuzarliklarni qayd etish imkoniyatiga ega intellektual foto videoni qayd etish kameralari Navoiy ko'chasida o'rnatilgan. Yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi barcha yo'l harakati ishtirokchilariga belgilangan qoidalarga amal qilishlarini tavsiya qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.